Fraților, în anii instaurării comunismului exista un slogan care le dădea fiori multora dintre părinții, bunicii sau străbunicii noștri. Ana, Luca, Teo, Dej, bagă spaima în burghej. Despre Ana și Dej am discutat deja. Despre Teo o vom face în viitorul apropiat. Și astăzi vreau să vă spun povestea lui Luca. Când vine vorba de Vasile Luca, nu există poate niciun alt nume important în istoria comunismului românesc în care discrepanța dintre rolul său efectiv și locul în memoria noastră colectivă să fie atât de mare. Vasile Luca a fost unul dintre comuniștii de primă generație, de pe vremea când partidul funcționa încă legal în România de după Primul Război Mondial. A crezut sincer și a suferit pentru ideologia la care a aderat trup și conștiință, căci sufletul era, potrivit viziunii sale, o concepție reacționară. Activitatea sa a fost atât de bogată și de amplă, încât foarte puțin a lipsit ca Luca să fi devenit liderul Partidului Comunist din România în anii celui de-al doilea război mondial. După 23 august 1944, Luca a fost unul dintre numele de bază ale conducerii comuniste. Portretul său era purtat la aproape fiecare manifestație publică. Declarațiile sale erau publicate pe prima pagină a scânteii. Apariția sa la adunări publice era severă și rece, cuvintele sale apăsate și impunătoare, mișcările sigure și brutale. Pentru mulți dintre cei care au trăit acele vremuri, Luca era negreșit întruchiparea comunismului de tip sovietic, dominator, grosolan și coleric, mojic în exprimare, agresiv în gesturi și gata oricând să se dezlănțuie la adresa interlocutorului, fie că era tovarăș sau dușman. Asemenea, Anei Paucăr s-a învârtit în cercurile clandestine ale puterii comuniste, atât în anii de riscantă ilegalitate, cât și în cei de acaparare a puterii în România. Și asemenea, Anei Paucăr, prăbușirea sa din 1952 a părut de necrezut și de neexplicat. Însă, spre deosebire de ea sau de Teo Hari Georgescu, al treilea membru al grupului, înlăturat de abilul Gheorghiu Dej, în cazul lui Vasile Luca, acea cădere a fost totală, tragică și ridicolă. Și apoi, peste numele său, s-a așternut o uitare nemeritată, întreruptă doar de puținele cercetări existente, precum cele ale lui Liviu Pleșa sau Gheorghe Onișoru, pe care le-am folosit, pe lângă multe altele, în documentarea biografiei lui Vasile Luca. Și prin le-am folosit, mă refer la Lucian Vasile, istoricul care a scris acest text. O biografie, al cărui prim capitol nu cred că s-ar putea numi altfel decât, înainte să vă spun cum s-ar numi, dați-mi voie să vă spun câteva cuvinte despre Surfshark, cel mai longeviv sponsor al nostru și care în această perioadă are o ofertă greu de refuzat. Surfshark e un serviciu care oferă beneficii concrete pentru utilizatori și ele merită pomenite. De exemplu, cărțile. Cărțile în engleză au prețuri diferite în librării diferite. Am o librărie care are prețuri mari dacă intru din România, dar mult mai mici dacă intru pe site din Cehia. La fel se întâmplă cu biletele de avion, cazările la hotel și tot așa. Locul de unde intri afectează prețul. Ca să profit de toate astea, aveam nevoie de un mod de a intra pe site-urile respective ca și cum aș fi fost în Cehia. Așa am ajuns să folosesc un VPN, adică un Virtual Private Network. Surfshark e o rețea privată care asigură intimitatea ta virtuală la navigarea pe internet și îți ascunde adresa de IP. Așa păcălești internetul că de fapt îl accesezi din altă țară. Din punctul meu de vedere, cele mai mari avantaje Surfshark sunt intimitatea completă online, faptul că pot beneficia de tot felul de oferte din toată lumea și faptul că pot sta pe Netflix în India sau oriunde altundeva ca să văd ce filme și seriale au ăia. Dacă faceți asta, vă recomand India, după părerea mea, cel mai simpatic Netflix. Mai mult, am tot vorbit deja despre Surfshark One, care, printre multe altele, oferă și posibilitatea de a-ți crea o identitate alternativă, dotată cu mail separat și tot dechisul de care te poți folosi cu încredere pentru a-ți păstra mailul adevărat, liber de spam și pentru a fi și mai în siguranță pe internet. Dacă toate astea te tentează, intră pe surfshark.com/zaiafet sau folosește codul ZAIAFET la checkout pentru a obține 4 luni suplimentare de Surfshark VPN. O spun din nou, folosind linkul din descriere, vei beneficia de până la 4 luni extra. Intră pe surfshark.com/zaiafet și asigură-te că activitățile tale private rămân doar ale tale. Și acum, înapoi la subiect. Toate dezavantajele cu care poți pleca în viață. O bună parte a liderilor comuniști români au avut o copilărie chinuită, marcată de sărăcie, violență, abandon și școlarizare precară. Așa au stat lucrurile în grade diferite, de la caz la caz, în privința lui Nicolae și a Elenei Ceaușescu, a lui Gheorghiu Dej sau Pantiușa Bodnarenko. Asta doar ca să-i menționăm pe unii dintre cei despre care am povestit până acum, căci altfel lista e mult mai lungă. Pentru fiecare dintre ei, acea copilărie grea a cântărit decisiv în alunecarea lor spre idealurile revoluționare ale extremei stângi. Însă niciuna dintre aceste experiențe nu a fost parcă atât de încercată, atât de dură și atât de nedreaptă precum cea a lui Vasile Luca, ceea ce foarte probabil va explica multe dintre comportamentele sale ulterioare. Viitorul lider comunist s-a născut la 8 iunie 1898 în satul Catalina din actualul județ Covasna, într-o familie de țărani secui, primind la naștere numele de Luca Laszlo. Despre tatăl său se știe că era fierar de meserie, însă Vasile Luca l-a cunoscut doar din descrierile mamei sale, rămasă văduvă la 19 ani, cu o fetiță de nici 2 ani și un băiețel nou născut. Iar șirul de drame e abia la început. Mama se recăsătorește cu un țăran ceva mai înstărit pe nume Varga, cu care are alți copii, ceea ce, în lumea arhaică a unui sat de la marginea Imperiului Austro-Ungar, îl împinge pe Laszlo Luca la o periferie fără nicio șansă de viitor. Drept urmare, așa cum avea să-și amintească într-o biografie întocmită la maturitate, socotind că eu, fără posibilitate de a moșteni pământ, nu am alte perspective rămânând în sat decât a deveni argat, m-a băgat la orfelinatul de la Sibiu. Cu alte cuvinte, la doar 7 ani, Laszlo Luca este abandonat de propria mamă, care, în 1905, îl înscrie la orfelinatul romano-catolic Terezianum din Sibiu, clădire care mai există și astăzi pe strada Gladiolelor din vechiul oraș. Acolo își va petrece o bună parte din copilărie, probabil cea mai grea parte a ei, atât de traumatizantă, încât în mai 1951, atunci când orfelinatul va fi redenumit chiar Leagănul de Copii Vasile Luca, politicianul comunist va prefera să nu mai revină în acel loc, trimițând doar un mesaj oficial. Pentru copilul Luca Laszlo, regimul sever al orfelinatului a fost greu de îndurat, amintindu-și că în acea perioadă am flămânzit mult și am fost bătut mult și mai mult, aproape zilnic, datorită nesupunerii mele disciplinei militare a orfelinatului. Altă variantă pur și simplu nu există pentru micul Laszlo Luca, căci la numai un an după ce a fost internat la orfelinat, tatăl său vitreg a murit, iar mama sa s-a recăsătorit pentru a treia oară cu un țăran mai puțin înstărit, care avea deja 4 copii și cu care a mai făcut alți 4. În total, în familia sa, oricum săracă, erau numai puțin de 13 copii, ceea ce făcea ca orfelinatul să fie singura șansă de a-i se oferi casă, masă și șansa la o minimă educație. Așa izbutește să urmeze 6 clase, care aveau să rămână singura formă de învățământ avută. În alte condiții, într-un context social mai bun, probabil că Laszlo Luca ar fi avut posibilitatea să-i se ofere o educație mai bună, căci avea nu numai o inteligență ce trebuia cultivată, ci și o aplecare spre lectură, dovadă că el însuși spunea că visam de a deveni cineva prin aventuri, așa cum citeam în romane. N-a fost să fie, căci adolescentul Luca nu a avut șansa de a merge mai departe cu școala, ci a fost nevoit să intre ca ucenic într-un atelier de lăcătușerie al unui meșter sas. Acolo e ținut în condiții grele, bătut și concediat înainte să-și poată susține examenul de promovare la statutul de calfă, ceea ce i-ar fi permis măcar să poată încerca să-și câștige existența din această meserie. Aruncat literalmente pe drumuri, se angajează în 1915 ca hamal în gara din Brașov, unde învață din mers obiceiurile traiului la periferia societății. Printre ele și furatul, numai că norocul îl părăsește repede. Descoperit, este arestat, dar fiind încă minor și paguba neînsemnată, e pus în libertate. Singur, sărac și fără orizont, dar tânăr și în căutarea aventurii, Laszlo Luca nu vede altă opțiune decât să facă 17 ani pentru a se înrola în armată. Așa intră în 1915 în trupele Imperiului Austro-Ungar, aflat pe atunci în vâltoarea Marelui Război, iar după o instrucție efectuată în toamna acelui așa an, este trimis pe frontul rusesc unde ia contact atât cu ororile din tranșee, cât și cu dezordinile și destrăbălările din spatele câmpului de luptă. După intrarea României în război, este transferat în zona Slănic-Moldova, unde în 1917 ajunge să lupte împotriva trupelor române, iar mai apoi este trimis pe frontul din Italia. Sfârșitul războiului aduce cu el și o serie de revolte și turbulențe ce îi suscită interesul lui Laszlo Luca, care dezertează și pleacă la Budapesta, unde e martorul disoluției Imperiului Austro-Ungar. Oficial e demobilizat în 1918 cu gradul de sergent, fiind decorat de 2 ori pentru activitatea sa pe front, însă experiența războiului îi adâncise viciile și îl transformase într-un inadaptat, după cum chiar el recunoștea mai târziu. Primul război mondial a avut o influență dezastruoasă asupra moralului meu. Devenisem un bețiv și un destrăbălat în relație cu femei. În orașul Lugoj, unde divizia mea a staționat câteva luni în 1916, în Volhynia, frontul rusesc, în contact cu prostituatele, m-am îmbolnăvit de sifilis. Această viață de căzută eu am continuat să o duc și după reîntoarcerea mea acasă, nu căutam să mă întorc la muncă cinstită. Pentru el, șocul a fost cu atât mai mare cu cât haosul războiului era departe de a se fi încheiat, iar lumea în care se întorcea era cu totul alta decât cea pe care o părăsise cu numai câțiva ani mai înainte. Dacă în 1915 plecase la război ca supus al așezatei coroane de la Viena, după ceva mai bine de 3 ani se întorcea în Transilvania ca cetățean al regatului român, într-o epocă bântuită de spaima revoluției bolșevice. Mai mult decât atât, lăsarea la vatră însemna și pierderea singurei surse de venit care îi oferea o stabilitate și o certitudine a zilei de mâine. Deziluzionat și tulburat, tânărul de origine maghiară a ales să revină sub arme, intrând în așa numita divizie secuiască, o unitate militară care își asuma lupta contra administrației române și implicita integrării Transilvaniei în regatul român, dar și împotriva răspândirii bolșevismului, având clar o orientare anticomunistă. Pentru Laszlo Luca, nu neapărat cele 2 obiective erau ceea ce conta în decizia sa, ci faptul că își regăsise un rost și un loc sub soare, dar și că avea o siguranță a viitorului apropiat. Însă pentru cineva care își trăise aproape întreaga viață la periferia societății, în sărăcie și lipsuri, cu vise mari și perspective mici, ideile revoluționare bolșevice își găseau un oarecare ecou. De aceea, după o vreme, dezertează și intră în legătură cu trupele maghiare comuniste, care refuză însă să-l primească. Decepționat și furios, se întoarce în divizia secuiască alături de care participă cu și mai mult sârg, până când în cele din urmă unitatea sa este înfrântă și capturată de trupele române. Laszlo Luca este luat prizonier și dus într-un lagăr din apropierea Brașovului, unde nu rămâne pentru mult timp, căci evadează și reintră în viața civilă. De acum numit Vasile Luca, tânărul care încă nu era fluent în română, va intra într-un alt capitol al vieții sale, unul în care va cunoaște încurcatele căi ale comunismului interbelic. În toamna lui 1919, Vasile Luca intră ca lăcătuș mecanic la atelierele CFR din Brașov, însă aceia vor fi anii unei tinereți tulburi, marcată de mai multe schimburi ale locurilor de muncă, de petreceri cu mult alcool și jocuri de cărți, de nopți petrecute alături de prostituatele din oraș, precum și de bătăi între grupuri de unguri și români. Vasile Luca fiind, bineînțeles, în rândul vorbitorilor de maghiară. Era o lume cu tușe groase de cenușiu, înnecată în vicii și sărăcie, în sudoarea muncilor grele și murdare, dar insuficient remunerate, a patimilor și a frustrărilor și mai ales a pumnilor strânși cu foc pentru cauze încă neclare. Însă, tot pe atunci încep să apară și primele perspective ale canalizării tuturor acestor speranțe, furii și dezamăgiri. Căci în toamna lui 1919, Vasile Luca aderă atât la un sindicat muncitoresc, cât și la un mic partid socialist. Începe să participe la adunări politice, unde simte că își găsește locul, dar și răspunsul la problemele societății din care provenea. Iar când ajunge să ia și cuvântul, orgoliul său este atins atât de puternic, încât simte că în sfârșit își găsise rostul în viață și că nu mai era un exclus, un om al nimănui, ci în sfârșit devenise cineva, după cum avea să admită chiar el într-o declarație ulterioară. Puneam și multe ambiții personale de a mă ridica, de a deveni un conducător de seamă al mișcării muncitorești. Creștea orgoliul în mine, împreună cu ridicarea mea în mișcare, și urmăream să-mi crească popularitatea în sânul maselor muncitoare. Pentru mine însă, mișcarea, vorbesc de perioada mișcării legale, până la mișcarea clandestină ilegală, era salvarea de a nu cădea din nou în beție și destrăbălare a unui lumpen proletar. Pentru mine, mișcarea era totul, Nu puteam să trăiesc fără mișcare, să trăiesc o viață monotonă, mic burgheză. Iar de la începutul anilor 20, viața sa numai monotonă nu avea să fie. Chiar dacă în 1922 se căsătorește pentru prima dată, un mariaj care însă nu va avea un impact semnificativ în biografia sa. Printre petreceri tot mai rare și zile la fel de lungi de muncă, Vasile Luca citește cărți sovietice, ascultă, discută și dezbate cu noi săi tovarăși de idei și de viitor. Iar printre ei, un anume Ștefan Foriș, care publica o gazetă pro-comunistă adresată vorbitorilor de limbă maghiară din România. Prin intermediul viitorului lider al PCDR, Vasile Luca devine undeva în 1922 sau 1923 membru efectiv al Partidului Comunist din România, intrând astfel pe un drum fără de întoarcere. Capacitățile sale organizatorice, determinarea și patosul discursurilor l-au ajutat să urce repede în ierarhia, oricum firava, a formațiunii politice, care la acel moment nu fusese încă interzisă, dar era considerată un pericol de către autoritățile române. Astfel, la numai câteva luni după adeziune, Luca devine președinte al Organizației Comuniste din Brașov. Avea 25 de ani, trecuse prin viață la modul hard, cunoscuse foametea, bătaia și războiul, iar acum avea în față o carieră palpitantă și promițătoare. Numai că interzicerea partidului în primăvara lui 1924 a transformat acest viitor luminos într-unul al tenebrelor și al pericolelor, iar abia dincolo de ele se putea întrezări cu greu acea lumină de la răsărit. Însă Luca își găsise drumul și nu avea de ce să-l părăsească, mai ales că era și unul dintre oamenii de încredere ai lui Elek Kobleș, cel ce fusese recent uns lider al PCDR-ului după congresul de la Viena, iar fidelitatea față de noul șef, căruia i-a pus la dispoziție până și casa familiei din statul Lemnia, i-a adus postul de secretar general peste Brașov, Trei Scaune, Târnava Mică, Sibiu, Hunedoara și Valea Jiului. Un rol în care Vasile Luca s-a simțit în largul său, călătorind cu precădere prin zona minieră, organizând întruniri, ținând discursuri și ședințe și punând bazele unor sindicate controlate de comuniști. Însă cea mai importantă misiune a venit spre finalul anului, atunci când Kobleș l-a însărcinat pe Luca cu traducerea, tipărirea și răspândirea manifestului intitulat Jos robia economică, politică și națională. Acțiunea a fost o reușită pentru comuniști, mai ales că au izbutit să nu fie descoperiți de autorități. Îmbătat însă de succes, Luca a făcut o greșeală fatală. A supralicitat și cu ajutorul unora dintre frați a distribuit câteva manifeste și în satul Lemnia, apoi s-a ascuns în casa familiei. Pentru siguranță, a fost firul de care avea nevoie pentru a descoperi făptașii, iar în foarte scurt timp Vasile Luca a fost arestat și dus la Brașov, unde a cunoscut pentru prima dată pe propria ei piele riscurile activității comuniste. La 15 decembrie am fost dus la siguranța din Brașov și, de la ora 12, am fost bătut cu pumnii și o bucată de lemn de șeful siguranței, de cumnatul inspectorului și de un agent necunoscut. Eram amenințat de ei că voi fi aruncat în fântână sau, după sistemul spânzurat, s-au lovit până la moarte. La ora 4 mi-au fost legate mâinile la spate și aceasta atât de tare că nu le puteam mișca. De la 7 la 9 am fost lovit. Am fost la închisoarea militară fără mandat, cu toate că în Brașov nu-i stare de asediu. Și aici am fost bătut și maltratat, ținut în carceră 24 de ore. Interogat asupra legăturilor sale în partid, oferă unele date, dar reușește să ascundă informații sensibile și, cel mai important, trage suficient de timp pentru a-i permite lui Elekeș Kobleș să-și schimbe ascunzătoarea, scăpând astfel de iminenta arestare. După câteva săptămâni de detenție, Luca intră în greva foamei, așa că autoritățile se decid să-l judece în libertate. Sentința de 10 ani de închisoare pentru activitate comunistă vine abia în iunie, dar la acel moment Luca intrase deja în clandestinitate, locuind în satul Comandău din Covasna, așteptând ca tovarășii să-l scoată din țară și astfel să-l pună la adăpost de acțiunile represive ale autorităților române. Ceea ce, spre dezamăgirea sa, nu se întâmplă. Iar apoi, spre groaza sa, e descoperit de siguranță, arestat și dus din nou la Brașov pentru anchete. Aici, la intersecția dintre deziluzia simțită față de partidul ce părea că l-abandonase și groaza de a-și petrece 10 ani din viață în detenție, a venit momentul care îl va bântui pentru tot restul vieții sale politice. Sesizând slăbiciunea de moment a lui Vasile Luca, ce tocmai izbucnise în plâns, comisarul de siguranță i-a pus pe masă propunerea de a fi informator al siguranței în interiorul mișcării comuniste. Iar Luca acceptă. Transferat la închisoarea Jilava, Luca dă o serie de informații despre colegii din detenție, dar nimic care să poată fi folosit concret împotriva tovarășilor săi. Periculosul mers pe sârma trădării pare să îi se încheie subit, când într-o discuție mai aprinsă cu unul dintre ceilalți comuniști aflați în închisoarea din sudul Bucureștilor, acesta îi aruncă acuzația că ar fi informator. Nu era nevoie de dovezi sau, cum se spune astăzi, de suspiciuni rezonabile. Psihoza trădătorilor, a dușmanului infiltrat, a cârtițelor aflate în slujba lui tanti Varvara, numele de cod al siguranței în jargonul comunist, devenise aproape o obsesie în mica lume clandestină a comuniștilor români interbelici. Atunci, la mijlocul anilor 20, Vasile Luca va nega vehement o asemenea colaborare cu inamicul, iar comisia de control, condusă de Marcel Paucăr, nu va găsi nicio dovadă, așa că va clasa acuzația. Vreo 30 de ani mai târziu, într-un context ceva mai diferit, dar tot dintr-o lume carcerală, același Vasile Luca va recunoaște dublul joc pe care îl făcea. În 1925, fiind condamnat în lipsă la 10 ani, am trădat, am căzut. Eu credeam că am fost părăsit de partid și am căutat să mă salvez prin trădare, adică prin angajament ce am făcut față de inspectorul Zahiu. Însă adevărul este că eu nu am provocat nicio cădere și nu am îndeplinit dorința siguranței. Recunosc astăzi în mod sincer că a fost un joc ticălos, perfid, dar atunci am văzut altfel și am crezut că voi putea înșela mai mult timp siguranța, care, folosind informațiile primite de la alți informatori și provocatori, mă forța ca să recunosc unele lucruri. Informatorul neprins este comunist cinstit, dacă ar fi să parafrazăm un proverb. Așa că, din suspect de trădare, Vasile Luca ajunge la Jilava, unul dintre conducătorii grupului de comuniști. Pentru el urmează o perioadă de lupte juridice, căci vechea sentință este casată, iar Luca este inclus într-un lot de 6 comuniști, condus de Boris Stefanov, care urmau să fie judecați din nou pentru activitate politică în slujba sovietelor. Speța este tergiversată de către energicii avocați ai apărării, care, urmând linia de acțiune a partidului, încearcă să transforme procesul într-o campanie publică prin care să câștige notorietate și chiar simpatie, iar în același timp să mobilizeze muncitorimea. La un moment dat, exasperați de detenția care părea că nu se mai termină, Luca și Stefanov iau în calcul să încerce o evadare, însă renunță la plan atunci când sunt informați că, și dacă ar izbuti să ajungă în libertate, partidul nu ar avea resursele să-i țină în siguranță în clandestinitate sau să-i ducă peste graniță în Uniunea Sovietică. Așa că nu le-a rămas altceva decât să aștepte procesul, care la rândul său a fost utilizat ca tribună publică pentru cauza comunistă, cei 6 fiind portretizați drept victime ale represiunii politice a autorităților române. Interesant este că, într-o oarecare măsură, PR-ul comunist s-a bucurat de ceva receptare, de vreme ce, printre avocații apărării, s-a numărat până și Dimitrie Dobrescu, viitorul primar național țărănist al Bucureștilor, iar ca martorii ai apărării au fost citate nume importante, ca cei Parhon sau Lothar Rădăceanu. În final, în 1928, completul de judecată îl achită pe Vasile Luca și dispune eliberarea sa. Pentru autoritățile române, Vasile Luca pur și simplu nu era la acel moment o miză. Însă această turnură neașteptată a evenimentelor i-a întărit poziția în arhitectura internă a partidului și i-a pavat drumul spre forurile superioare. Așa că, revenit la Brașov, a preluat conducerea organizației locale a PCDR. După ani de zile de activități clandestine, acțiuni conspirative, arestări, bătăi și încarcerări, lui Luca i se ascuțise nu numai conștiința de clasă, ci și instinctul politic. Simte că timpul lui Elec Cobloș a trecut, așa că n-are nicio remușcare să-l renege și să reia legăturile cu Ștefan Foriș. Ba mai mult, izbutește să fugă din țară, ajungând în vara lui 1928 la Harkov, exact la timp pentru a participa la al 4-lea congres al PCDR, unde își definitivează separarea de Cobloș și adeziunea sa la echipa câștigătoare a lui Vitali Holostenko. Așa cum sublinia istoricul Stelian Tănase, sfârșitul anilor 20 reprezintă pentru Vasile Luca apogeul politic în perioada interbelică, deoarece a plecat la congres ca șef de organizație locală și s-a întors în țară ca membru în Comitetul Central, biroul politic și în secretariat, fiind practic unul dintre liderii mișcării comuniste din România. Ascensiunea sa avea la bază aproape un deceniu de activitate susținută, dintre care 3 ani de detenție fiind dublată și de o reală capacitate de a crea și coordona organizațiile sindicale sau de partid. Însă ceea ce a contat cu adevărat a fost binecuvântarea Cominternului de la Moscova, care aprecia la Luca și originea sa proletară, un detaliu biografic destul de rar la acea vreme printre ilegaliștii de frunte din România. Nici nu se întoarce bine în țară că în decembrie 1928 este din nou arestat de către siguranță și dus la Brașov, unde comisarul cu care colaborase încearcă să-l reactiveze ca informator. Dar Luca refuză și după câteva zile este pus în libertate. Este doar prima reținere dintr-un lung șir. În primăvara anului următor organizează la București un congres al blocului muncitoresc țărănesc. O organizație paravana comuniștilor, însă are inspirația să părăsească sala înainte de descinderea siguranței. Scapă numai pentru moment, fiind prins a doua zi și încarcerat pentru scurt timp la Văcărești. Pus în libertate, pleacă la Timișoara, la Congresul Sindicatelor, unde este ales ca secretar general, însă este din nou arestat pentru că încercase totodată și să instrumenteze politic în mormântarea lui Ioan Fonaghi, un comunist decedat recent în închisoarea Doftana. Eliberat din nou după câteva săptămâni de detenție, revine în conspirativitate și pregătește o grevă a minerilor din Valea Jiului, ce urma să debuteze la 1 august cu ocazia așa numitei Zile Internaționale de Luptă împotriva pregătirii războiului imperialist împotriva URSS, stabilită de Comintern. De data aceasta, planurile îi sunt dejucate nu de siguranță, ci de rivalii social-democrați, care chiar organizează un protest al minerilor pentru revendicări socio-economice reale, nici de cum pentru utopii ideologice cu care n-aveau nimic în comun. Și de această dată părăsește zona înainte de intervenția autorităților. Însă este descoperit la București și a anchetat câteva zile, fiind eliberat din lipsă de probe. Dovezi aveau să fie găsite totuși la începutul lui octombrie, când Luca este găsit de comisarii de siguranță, având asupra sa o geantă plină de manifeste comuniste. Și de această dată este cercetat în libertate, ceea ce îi permite lui Vasile Luca, în noiembrie 1929, să fugă din țară pentru a participa la Moscova la plenara Profinternului, o organizație prin care liderii sovietici controlau activitățile sindicale din alte țări. Numai că aici se cam termină cu norocul lui Vasile Luca, tovarășii de la Kremlin fiind nemulțumiți de lipsa de unitate și de acțiune a comuniștilor români, el fiind considerat direct responsabil de acest fracționism prin poziția de conducere pe care o avea în cadrul PCDR-ului. Declinul efectiv se petrece abia anul următor. Odată cu revenirea în țară, este destituit din funcțiile deținute pe linie de partid, iar spre finalul anului și din cea de secretar general al sindicatelor. Practic, de la unul dintre corifeii de la vârful formațiunii, Vasile Luca este retrogradat ca simplu membru. După săptămâni în șir în care e pur și simplu uitat, el este cel care caută din nou să ia legătura cu Eugen Iacobovici, unul dintre membrii noului birou politic care îl trimite la Buhuș pentru a reface organizația comunistă din micul orășel din Bacău. Dornic să-și răscumpere greșelile, Luca își dă măsura capacităților sale de organizator, fiind răsplătit în primăvara lui 1931 cu funcția de secretar general al Comitetului Regional Iași. Totuși, ceea ce determina cu adevărat traseul unui lider comunist erau interesele Moscovei. De acolo venea atât ascensiunea, cât și decăderea, iar Luca simțise deja cum este să cadă în disgrațiile tovarășilor de la Kremlin. După 2 ani de penitență, Moscova își întorsese din nou privirea către el, căci avea nevoie de cineva capabil să revitalizeze mișcarea sindicală. Așa că în 1932, Vasile Luca este numit secretar general al Sindicatelor Unite Revoluționare, o altă instituție paravana comuniștilor. Și din nou Luca se va dovedi omul potrivit pentru această misiune, organizând, instruind, coordonând și recrutând noi membri. Printre ei și un electrician de la atelierele CFR numit Gheorghe Gheorghiu, zis și Dej, pe care îl ia oarecum sub aripa sa și îl promovează și în structurile de partid. Prin intermediul lui Gheorghiu Dej și al altora, Vasile Luca orchestrează din culise greva de la Grivița, din februarie 1933, reușind totodată să scape de arestările masive făcute după înăbușirea protestului. Autoritățile însă află repede de rolul său în întreaga operațiune, așa că îl condamnă în contumacie la un an de închisoare, pedeapsă majorată ulterior. Este descoperit abia în a doua parte a anului și așa începe pentru el a doua perioadă de detenție politică care i-a definit cariera interbelică, mai ales că acum se întâlnește cu unii dintre viitorii săi colegi de guvernare, după 1945, printre ei și Teohari Georgescu, care își amintea peste decenii că Luca era un barbar, m-au cercetat la Ploiești și m-au trimis la Brașov. Acolo am stat un an și mi s-a rejudecat procesul. Acolo, în ianuarie 1935, i-am cunoscut pe Luca și Marcovici. Luca, cu gura mare, era omul pe care nu l-am înțeles ca tovarăș. Cei de acasă mi-au adus niște table. Eram izolați, nu ne dădeau voie afară și jucam table. Eu: măi, Luca, știi să joci? El a început să zbiere că nu s-a născut ăla care îl bate. Jucăm, îl bat odată, încă și încă, mai glumeam. La un moment dat se ridică Luca, ia tablele și dă cu ele de colțul mesei. Le-a făcut praf. Eu: bravo, Luca, cu ce mai jucăm? O mărturie similară are și Simion Bugici, care i-a fost coleg de detenție în 1937 la Doftana și care îi povestea în anii 70 lui Alexandru Șiperco despre Luca. Era un bivol furios, năbădăios, ambițios, nu admitea să-i stea cineva împotrivă. Bugici a stat cu el în închisoare un an, în aceeași celulă, plus încă unul, al treilea. Jucau șah, Bugici îl bătea pe Luca. El se înfuria groaznic, arunca tabla cât colo și arunca piesele în tineta cu urină. Peste 10 minute tot el începea: hai să jucăm șah, Bugici. Scoate piesele din tinetă. Luca înjura, dar își băga mâinile în urină. Scotea piesele, le spăla, se spăla și el pe mâini și reîncepeau să joace. Până la urmă, Bugici îi ceda cât o partidă. Altfel nu s-ar fi putut trăi. Ambele mărturii zugrăvesc același portret care va rămâne în amintirea tuturor celor care l-au cunoscut pe Vasile Luca până la decăderea sa finală. Un om brutal, grosolan și agresiv, ambițios până în pânzele albe, orgolios din calea afară și care își dorea atât de mult să reușească încât înfrângerea era ceva de neconceput pentru el. Un tovarăș dedicat crezului ideologic la care aderase, însă lipsit de precauție și de multe ori fără o viziune pe termen lung, ceea ce, la un moment dat, avea să îi se dovedească fatal. Însă până acolo, Vasile Luca mai avea de trecut prin multe momente dificile și riscante. Unul dintre ele a fost tocmai rejudecarea procesului, căci vechea sentință pentru care fusese arestat a fost casată, iar cazul său s-a rejudecat, fiind în cele din urmă condamnat în decembrie 1935 la 10 ani de temniță pentru că a fost considerat agent provocator la grevă și rebeliune. În ciuda experienței sale și a vechimii în mișcarea ilegalistă comunistă, verdictul l-a năucit complet, dacă ar fi să-i dăm crezare lui Teohari Georgescu, colegul său de detenție de la acel moment, care rememora momentul întoarcerii lui Luca de la proces. Intră Luca cu o față de om mort și îmi spune: măi, Teo, măi, 10 ani, măi, 10 ani, 10 ani, aproape plângând. Și eu aveam 10 ani și cunoșteam riscurile mișcării. Odată lacrimile șterse și conștiința revoluționară redobândită din nou, Vasile Luca a făcut recurs. Și surprinzător, Curtea Superioară de Justiție Militară admite cererea, casează sentința pe niște motive procedurale ridicole, dar nu-l pune în libertate pe acuzat, ci îl trimite din nou în judecată. Noul proces se judecă în iarna lui 36-37, iar strategia apărării e să-l transforme din nou într-o tribună publică pentru propaganda comunistă. De aceea, avocații fac tot felul de tergiversări și sunt citați ca martori zeci de persoane, de la muncitori și lideri comuniști până la intelectuali de stânga și politicieni ca Nicolae Lupu sau Iuliu Maniu. Verdictul vine în cele din urmă în februarie 37, Vasile Luca fiind condamnat la 8 ani de închisoare pentru culpa de a fi activat ca agent al Cominternului, de la care ar fi primit stipendii și instrucțiuni pentru organizarea de greve în România. Oarecum din inerție, Luca înaintează un recurs formal și, spre sturpoarea multora, cererea i se aprobă din nou, iar sentința e casată din nou și tot pe motive de procedură. Procesul se reia în primăvara lui 38, Luca fiind apărat de data aceasta de însuși Ion Gheorghe Maurer, despre care am povestit într-un episod anterior. Lucrurile merg pe repede înainte, completul de judecată stabilind o condamnare de 8 ani de închisoare și 5 ani de interdicție civică. Ce a urmat pare deja previzibil. Înaintare recurs, acceptare recurs, casare sentință și reluarea procesului. Motivele erau pe cât de puerile și ridicole, pe atât de solide din punct de vedere al practicii juridice. Acuzatului nu i se trecuseră în documente datele biografice, ca să poată fi identificat în mod clar, și nici nu fuseseră specificate în mod precis legile în baza cărora fusese condamnat. Cu alte cuvinte, cazul Vasile Luca devenise un motiv de rușine pentru magistrații militari brașoveni care nu fuseseră capabili să-i rezolve cazul, așa că speța a fost transferată la Galați, unde bâlciul juridic s-a încheiat definitiv la 6 octombrie 1938 cu o condamnare de 5 ani și 6 luni de închisoare. Această ultimă parte a detenției lui Vasile Luca s-a petrecut între zidurile reci ale Doftanei, dar în compania fierbinte a tovarășilor săi, unde mânia și resentimentele puteau oricând să dea în clocot, alimentate de psihozele trădării sau ale devierii, ducând la reacții brutale. De altfel, în perioada încarcerării în penitenciarul din Prahova, Vasile Luca chiar l-ar fi bătut pe colegul Richard Wurmbrand, cel care, după ce se va lăsa de comunism, va deveni predicator, pentru că ar fi trădat partidul. Însă devotamentul său pentru cauza propovăduită de soviete fie nu era unul fanatic, fie îi lipsea abilitatea de a se mula pe noile direcții trasate de la Moscova, fie ambele, de vreme ce, aflând în 1937 de execuția mareșalului Tuhacevski, Vasile Luca ar fi manifestat dubii cu privire la justețea sentinței conducerii de la Kremlin. Periculoase devieri, pe care a știut totuși să și le stăpânească și să le mascheze. Astfel, la 4 aprilie 1939, atunci când a ieșit pe poarta închisorii ca urmare a expirării condamnării, Vasile Luca era nu doar un lider al PCDR-ului, ci și un comunist în grațiile Moscovei. Din păcate, cele 12 luni de după eliberare sunt prea puțin documentate pentru a avea o imagine clară asupra activității lui Vasile Luca. Însă este cert că nu a fost deloc o perioadă ușoară. Ca urmare a masivelor arestări din anii precedenți, majoritatea liderilor comuniști se aflau la Doftana sau în alte centre de detenție din țară. Comuniștii aflați încă în libertate, dar în clandestinitate, aveau puține resurse la dispoziție, căci siguranța descoperise o serie întreagă de locuințe conspirative, confiscând bani, manifeste și echipamente de multiplicare. În plus, odată cu semnarea pactului Ribbentrop-Molotov, la 23 august 1939, dușmanul ideologic, adică nazismul reprezentat de Reichul lui Hitler, devenise peste noapte aliatul care nu trebuia atacat sau criticat. În aceste condiții, starea Partidului Comunist din România, sau a ceea ce mai rămăsese din el, era una cât se poate de precară. Dezorientat, lipsit de resurse și de membri și cu o conducere neclară, căci Boris Stefanov tocmai fusese demis, iar noul lider, Bela Breiner, a murit după numai câteva luni din cauze naturale. Așa că, în primăvara lui 1940, pentru Vasile Luca vine o șansă uriașă, aceea de a fi numit liderul Partidului Comunist din România. Însă pentru oficializarea acestui statut, trebuia să meargă la Moscova pentru a primi propriu-zis învestitura. Îi ia alături pe Strul Ziegelboim și Nicu Tudor, alți doi lideri din ceea ce mai rămăsese din conducerea partidului. Tocmesc o călăuză din zona frontierei, însă Luca și Ziegelboim sunt descoperiți și capturați la 4 aprilie 1940, în timp ce încercau să treacă clandestin frontiera. Capturarea sa a fost consecința directă a trădării lui Nicu Tudor, care era și informator al siguranței, dovadă că psihoza trădătorilor din interior nu era fără fundament. Astfel, Vasile Luca ratează șansa, am putea spune istorică, de a deveni noul secretar general al partidului, funcție care va fi preluată de Ștefan Foriș, care câteva săptămâni mai târziu va izbuti să ajungă în URSS, iar apoi să se întoarcă în România. În schimb, pentru Vasile Luca a urmat același tipar, anchetă, judecată și condamnare, de data aceasta la numai 8 luni de închisoare, o pedeapsă surprinzător de mică, dar explicabilă prin contextul foarte fierbinte al acelor luni. Războiul era în toi. România se afla înconjurată de vecini care ridicau pretenții teritoriale, dar și prinsă la mijloc de cele două mari puteri, Germania nazistă și Uniunea Sovietică. Iar mai ales pe aceasta din urmă, era de preferat să nu o antagonizeze prea mult. Prudența aceasta excesivă nu a dus totuși la niciun rezultat favorabil, căci la finalul lui iunie 40, URSS-ul a înaintat un ultimatum guvernului român, solicitând Basarabia și nordul Bucovinei, pe care le-a și ocupat două zile mai târziu, la 28 iunie. Intrarea Armatei Roșii în Cernouți, în după-amiaza aceleiași zile, la 28 iunie, l-a găsit pe Vasile Luca în închisoarea din oraș, unde era încarcerat în aceeași celulă cu colonelul sovietic Smailov, ambii fiind eliberați de trupele sovietice. Există voci care susțin că, de fapt, această desfășurare a evenimentelor ascundea în realitate o operațiune secretă a serviciilor de informații românești, Vasile Luca fiind reactivat ca informator, dar de data aceasta în cadrul Serviciului Special de Informații și lăsat din adins în ceea ce devenise peste noapte teritoriu sovietic pentru a lucra ca spion român. E un scenariu tentant și palpitant, însă ridicol și fără niciun temei istoric, informațiile pe care se bazează fiind obținute de securitate peste ani, atunci când Vasile Luca trebuia acuzat de orice vină care i s-ar fi putut aduce. În realitate, odată ce a fost eliberat de către Armata Roșie, liderul comunist român de origine maghiară a devenit repede un adevărat politruc sovietic. A primit cetățenia sovietică și a ocupat funcții politice, precum cele de ajutor de primar la Cernăuți și de deputat în Sovietul Suprem al Ucrainei, care pe atunci era parte a Uniunii Sovietice. Invazia Axei din iunie 1941 l-a forțat și pe el să se retragă spre interiorul URSS, dar și să intre în uriașul mecanism de război condus de la Kremlin, devenind ofițer politic în cadrul Armatei Roșii. După luni de defensivă acerbă și temeri că ar putea fi cuceriți de trupele lui Hitler, contraofensiva de la finele lui 42, încheiată cu victoria zdrobitoare de la Stalingrad la începutul anului următor, a marcat nu numai recăpătarea încrederii în victorie, ci și încadrarea lui Luca într-un nou rol care îi va defini parcursul politic ulterior. La Stalingrad și Cotul Donului fuseseră luați prizonieri 10.000 de soldați și ofițeri români, care dacă supraviețuiau lungului drum spre lagărele de prizonieri, urmau să fie supuși unor presiuni teribile pentru a renunța la jurământul militar față de țară și rege, pentru a-și însuși concepții comuniste și a deveni coloana vertebrală în jurul căreia avea să se construiască noua armată populară. O oștire refăcută din temelii, pe alte mentalități și valori, care trebuia să-i sprijine pe comuniștii români în preluarea și consolidarea puterii politice. Iar în acest vast proiect politic, un rol de prim rang i-a revenit lui Vasile Luca, care în martie 43 este chemat la Moscova și inclus în grupul comuniștilor care erau instruiți și pregătiți în acapararea controlului în România, atunci când situația o va permite. Și tot acolo este numit ca principal colaborator al Anei Paucăr în așa numitul Front Național Democrat Român, organismul politic a servit Moscovei, care ar fi trebuit să reprezinte un soi de alternativă la puterea politică existentă la București. Alături de Ana Paucăr va vizita unele lagăre de prizonieri pentru a încerca să-i ademenească, în special pe ofițeri, să intre în noile unități care trebuiau să lupte cot la cot cu sovieticii. Maiorul Liviu Mircea Nistor își va aminti după 90 momentul în care, ca prizonier într-unul dintre lagărele sovietice, avea să-i cunoască pe Ana Paucăr și Vasile Luca. Profitând de prezența lor în lagăr, am început să ne manifestăm nemulțumirea pentru că în lagăr nu se respectă convențiile internaționale de la Geneva și Haga privind tratamentul prizonierilor. Am primit un răspuns pe măsura personalității și culturii personajului de tristă amintire Vasile Luca. La necazurile noastre, fără niciun fel de introducere, ne-a înjurat, după care ne-a spus: "Ce căutați voi aici în Rusia? Să fi stat în țară, să fi mâncat mămăliga voastră, nu pâinea rusească." Acest cuvânt de bun venit pe care ni l-a adresat Vasile Luca ne-a făcut să intuim ce ne va aștepta în continuare. În schimb, cu cei care au acceptat să schimbe tabăra, Vasile Luca a avut un comportament diferit, fiindu-le chiar profesor la școala antifascistă a prizonierilor români din regiunea Ivanovo, din nord-estul Moscovei. Ce anume i-a învățat e greu de spus. Probabil principii marxiste, așa cum le-a priceput și el, căci nivelul său de educație era fără îndoială precar. La fel de șubrede cum erau aproape sigur și cunoștințele sale de rusă. De aceea, atunci când la începutul lui 43, lui Vasile Luca i s-a cerut să-și întocmească o autobiografie pentru controlul tovarășilor sovietici, Ana Paucăr l-a ajutat, oferindu-i o în scop pe Elisabeta sau Betty, după cum era alintată Birman. Cu 10 ani mai tânără decât Vasile Luca, Betty Birman era o veterană a mișcării comuniste. Născută într-o familie evrească din Basarabia, Betty intrase în contact cu structurile clandestine ale partidului prin intermediul iubitului ei de la acel moment, iar la 25 de ani cunoștea deja prima arestare, experiență care doar i-a întărit atașamentul față de crezul ideologic, intrând efectiv în PCDR în 1935. urmărită de autoritățile române, a fugit din țară un an mai târziu, pelegrinând luni de zile prin Elveția și Franța, unde a îmbinat lupta pentru comunism cu amorul liber și munca pentru a-și asigura traiul, până când, în cele din urmă, s-a înrolat în brigăzile roșii din Spania. Trimisă în apropierea localității Albacete, Betty Birman a lucrat pentru scurt timp în unitățile medicale unde erau tratați luptătorii veniți de pe front, responsabilitate deloc ușoară și la care a renunțat pentru un post în aparatul de propagandă al Armatei Republicane, beneficiind și de faptul că era protejata, dar și iubita, lui Petre Borilă. Victoria trupelor naționaliste ale lui Franco a constrâns-o să revină în Franța, unde și-a reluat activitatea sub coordonarea Partidului Comunist Francez și unde l-a părăsit pe Borilă pentru Boris Zelter, cu care s-ar fi și căsătorit. Invadarea Franței de către trupele lui Hitler a însemnat pentru Betty Birman pierderea soțului, care cade prizonier, iar capitularea efectivă a Parisului a însemnat că ea se afla acum în teritoriu controlat de regimul nazist, care nu avea vreo simpatie nici pentru comuniști, nici pentru evrei. Cu toate acestea, erau încă lunile în care între Moscova și Berlin încă funcționa pactul de neagresiune semnat în 1939, iar la Vichy, capitala a ceea ce mai rămăsese din Franța, exista un consulat sovietic. Prin intermediul acestuia a izbutit Betty Berman să-și găsească în cele din urmă ieșirea din teritoriul controlat de Hitler și aliații săi, sosind în patria sovietelor în primăvara lui 41. După câteva luni de acomodare, Betty Berman a intrat în câmpul muncii, ca să folosesc o expresie a epocii, însă operațiunea Barbarossa i-a schimbat și ei destinul. La fel ca în vremea războiului civil din Spania, comunista de origine română a intrat în aparatul de propagandă, lucrând ca traducător, jurnalist și redactor, cu precădere pentru programele de limbă română de la Radio Moscova și România Liberă. Și undeva pe la sfârșitul lui 42, sau mai degrabă începutul lui 43, a devenit și secretara Anei Paucăr, prin intermediul căreia l-a cunoscut pe Vasile Luca, alături de care avea să rămână aproape un deceniu. Ofensiva sovietică din vara lui 44 părea să aducă tot mai aproape momentul în care comuniștii români de la Moscova aveau să fie trimiși la București. De altfel, la începutul lui august, Vasile Luca, în uniformă de maior sovietic, deja descindea la Bălți, unde aștepta și Ana Paucăr preluarea efectivă a puterii în România ca urmare firească a acțiunii militare întreprinse de Armata Roșie. Numai că visul său de a fi instalat direct la putere de către tancurile și catiușele rusești a fost dat peste cap de lovitura de palat de la 23 august. Acea răsturnare neprevăzută de situație a fost probabil una dintre marile frustrări ale lui Vasile Luca, care în loc să primească toată puterea deodată, se vedea nevoit să aștepte să o cucerească pas cu pas. Resentimentele sale față de schimbarea subită de alianță răzbăteau clar din discuțiile pe care le avea după război cu alți lideri comuniști, Ion Vințe, amintindu-și peste ani cum l-a auzit pe Luca spunând: "Ce vă lăudați cu 23 august? S-o lăsăm mai moale. Ce credeți? Că ați ajutat pe sovietici? Ați diminuat rolul eliberator al armatei sovietice." Nu doar pierderea perspectivei de a prelua direct puterea l-a scos din sărite pe colericul Luca, ci și faptul că în noua arhitectură politică, gruparea moscovită pe care o conducea alături de Ana Paucăr se vedea acum nevoită să-și dispute controlul asupra partidului cu comuniștii din țară. Mai ales în primele luni de după război, atunci când aceștia din urmă cereau să se țină cont de rolul jucat de comuniști în actul de la 23 august. Vasile Luca avea izbucniri nervoase, același Vințe rememorând una dintre ele: "Iar ridici această chestiune a rolului vostru. Doar am stabilit odată că Armata Roșie și numai ea a fost aceea care a eliberat România." Altfel spus, lui Vasile Luca îi părea rău că teritoriul României nu fusese transformat în câmp de luptă și distrus de nebunia războiului pentru ca el și ceilalți comuniști veniți de la Moscova să preia direct puterea. Istoria însă a vrut să curgă altfel, un curs în care totuși Vasile Luca va ajunge la vârful regimului comunist din România. Un loc în care puțin a lipsit ca Luca să nu mai ajungă niciodată, dacă ar fi să-i dăm crezare lui Ion Vințe, un comunist român de origine maghiară cu greutate în PCDR. Potrivit acestuia, sovieticii nu îl apreciau din calea afară pe Vasile Luca și, plecând de la faptul că oricum era etnic maghiar, în planurile elaborate la începutul lui 43 voiau să-l trimită după război să pună umărul la construirea comunismului la Budapesta. Numai că Matiaș Rakosi, liderul comuniștilor maghiari de la Moscova și ulterior conducătorul Ungariei după război, ar fi refuzat oferta Cominternului, afirmând: N-am nevoie. Românii sunt mai săraci în cadre. Să rămână cu tovarășa Ana. Ipoteza nu e deloc de neglijat, căci, într-adevăr, Partidul Comunist Român se confrunta cu o penurie acută de membri pe care să se bazeze în lunile imediat următoare momentului 23 august 44. Și din acest motiv, Vasile Luca a fost încă de la bun început unul dintre pionii principali în conducerea comuniștilor români. Dar a contat mult și faptul că Luca chiar avea experiență și instinct în propagandă și organizarea maselor, în ciuda firii sale așa brutale, zgomotoase și violente. De altfel, în fața tovarășilor, la ședințele ținute în sediul de partid din Alea Alexandru, Vasile Luca se dezlănțuia, urla, amenința și lovea în masă atunci când voia să se impună. În fața muncitorilor era mai reținut și calculat, ridicând osanale Uniunii Sovietice și aruncând săgeți către inamicii politici, așa cum a fost, spre exemplu, discursul ținut în noiembrie 44, numit sugestiv un îndreptar pentru poporul român. În URSS au fost lichidate clasele exploatatoare, a fost desființată exploatarea omului de către om, femeia a devenit egală cu bărbatul, tineretului i s-au deschis posibilități imense de dezvoltare, toate deosebirile naționale și de rasă au dispărut și toate popoarele acestei țări imense trăiesc în deplină armonie. La noi, chiar după ce fascismul a fost militarește înfrânt, mai persistă șovinismul, mai persistă otrava fascistă. Partidul Comunist din România n-a renunțat la programul său, dar pentru a da poporului român posibilitatea de a lupta contra fascismului, de a-și hotărâ singur soarta, clasa muncitoare e chemată să fie în fruntea poporului român în lupta pentru libertate și progres. Iar clasa muncitoare trebuia organizată și controlată, iar acesta era unul dintre obiectivele Frontului Național Democrat, o coaliție paravan controlată de comuniști, al cărui secretar general a fost tocmai Vasile Luca. Tot Luca a fost cel care a supervizat apariția unor partide aliate cu comuniștii, așa cum au fost Comitetul Democratic Evreiesc și Partidul Național Popular, care puteau reuni și alte persoane care n-ar fi vrut să adere propriu-zis la formațiunea comunistă. De altfel, el a știut și cum să jongleze cu resentimentele comunității evreiești după ani de represiuni antisemite, dar și să domolească tensiunile din Transilvania venite din partea populației maghiare, pe ale cărei doleanțe pentru autonomie le gratula câteodată cu o înjurătură neaoșă ungurească, urmată abia apoi de explicații marxiste. Rolul său este esențial atât în teritoriu cât și la București, acolo unde se făceau și se desfăceau ițele politicii românești. Luca este implicat în organizarea marii manifestații procomuniste din 24 februarie 1945, care degenerează într-o baie de sânge, episod despre care am vorbit în clipul dedicat guvernelor Sănătescu și Rădescu. Ba, chiar ajunge să vorbească celor rămași în piața Palatului Regal, dar evident după ce armele amuțiseră. De aceea, Vasile Luca este numit personal de către generalul Nicolae Rădescu în discursul rostit în seara acelei zile, în care șeful guvernului român declara că cei fără neam și Dumnezeu au pornit să aprindă țara și să o nece în sânge. O mână de inși, conduși de doi venetici, Ana Paucăr și ungurul Vasile Luca, caută prin teroare să supună neamul. Vor cădea striviți. Intervenția lui Rădescu nu izbutește să oprească înlăturarea executivului, însă reușește să întărească lui Vasile Luca, în percepția multora, un rol vădit negativ de străin al Moscovei trimis să cotropească și să subjuge România. Stereotipul se lipește atât de tare de imaginea sa, încât el, dar și Ana Paucăr, celălalt nume punctat de Rădescu, nu sunt incluși în guvernul pro-comunist condus de Petru Groza, instalat la 6 martie 1945. Un guvern pe care Luca nici nu-l agrease inițial, el fiind susținătorul unei instaurări directe a dictaturii proletariatului, variantă respinsă de mult mai abilul și calculatul Gheorghiu Dej, care, în fața lui Stalin, pledase pentru o preluare treptată a puterii, conștient fiind de opoziția vastei majorități a românilor. De altfel, Vasile Luca era mai mereu vocea mai radicală de la vârful conducerii comuniste, militând pentru abordări dure și acțiuni brutale, memorabilă fiind poziția sa de la o ședință din martie 45, când a afirmat senin că mai bine arestăm 10 nevinovați decât să scăpăm un bandit. Ieșirile sale, agresivitatea și grosolăniile reușeau să-i irite până și pe unii dintre tovarăși, însă Luca era de neclintit la acel moment, atât prin însemnătatea sa în activitatea partidului, cât și prin sprijinul primit din partea Anei Paucăr, care chiar l-a dojenit la un moment dat pe Gheorghiu Dej, spunându-i: mai lasă-l pe Luca, e violent, dar e bine intenționat. Între Vasile Luca și Ana Paucăr exista nu neapărat o încredere și simpatie reciprocă, nici ea se pare că nu-l simpatiza prea mult, ci mai degrabă o conlucrare cimentată în anii petrecuți în Uniunea Sovietică, perioadă care, vrând nevrând, i-a adus în aceeași barcă a tovarășilor veniți în țară odată cu tancurile sovietice. Iar Luca era perfect conștient că poziția sa ajunge să fie strâns legată de cea a Anei Paucăr. Motiv pentru care, în toamna lui 45, atunci când s-a discutat la vârful partidului cine să fie ales secretarul general la congresul ce urma să aibă loc, Luca a sărit imediat și a propus-o pe cea supranumită Stalin cu fustă. N-a fost să fie, rolul de conducător efectiv având să ajungă la Gheorghiu Dej, din motive pe care le-am detaliat în clipul pe care i-l-am dedicat cu ceva timp în urmă. Nereușita propunerii sale nu i-a știrbit cu nimic poziția, Luca fiind confirmat ca unul dintre liderii incontestabili ai partidului ca urmare a alegerii sale ca membru atât în biroul politic cât și în secretariat alături de Ana Paucăr, Teohari Georgescu și Gheorghe Gheorghiu Dej. Este astfel părtaș la răfuielile interne, căci Luca își dă personal acordul pentru lichidarea lui Ștefan Foriș, tocmai cel care jucase un rol esențial în aducerea sa în lumea ilegaliștilor de la începutul anilor 20, precum și la toate deciziile și acțiunile partidului din acei ani tulburi în care se luptau pentru preluarea completă a puterii în stat. Coordonează în continuare diverse organizații muncitorești sau de partid, iar în public nu se sfiește să atace dur opoziția democratică. Pentru cine cer libertate domnii Maniu și Dinu Brătianu, care se plâng că nu au libertate? Ei sunt liberi doar. Ei instigă în continuu împotriva păcii, informând fals străinătatea, arată în continuare domnul Vasile Luca. Noi nu-i combatem pentru trecutul lor, îi combatem pentru că prezentul lor este consecvent cu trecutul lor antidemocratic. Partidele istorice reprezintă un pericol pentru pacea și dezvoltarea democrației românești, pericol pe care Frontul Unic Muncitoresc trebuie să-l înlăture. Vasile Luca iese în cele din urmă din penumbra activității de partid, făcând pasul spre funcții publice în toamna lui 46, atunci când candidează pentru un fotoliu de parlamentar. Elogiosul portret a apărut în prima pagina ziarului Scânteia, la rubrica Cui îi dăm votul și încrederea noastră, este semnat de Silviu Brucan, care îl descria pe Vasile Luca drept croit dintr-un material aparte, un material uman de o tărie ce rezistă și triumfă asupra intemperiilor vieții. Nu degeaba este unul din fondatorii Partidului Comunist Român. Așa se face că încercările la care l-a supus viața, în loc să-l îndoaie mai tare, l-au călit. Veteranul partidului nostru este un bărbat în sufletul căruia cântă întreg triumful omului asupra necazurilor vieții. Iar triumful în alegerile din 46 vine în mod firesc independent de voința alegătorilor. Însă pasul final în ascensiunea sa politică se petrece abia peste un an pe fondul remanierii guvernului Groza ca urmare a înlăturării tovarășilor de drum liberali, conduși de Gheorghe Tătărăscu și Petru Bejan, de care comuniștii nu mai aveau nevoie în executiv. Astfel, la începutul lui noiembrie 47, Vasile Luca este numit ministru al finanțelor în locul lui Alexandru Alexandrini, o postură aparent neașteptată pentru cineva fără o instrucție serioasă și cu certitudine fără cunoștințe solide despre fluxurile bănești și relațiile economice. E drept însă că numirea se petrecuse după marele hop al stabilizării monetare din august 47, așa că Luca scăpase de această operațiune extrem de delicată și cu un impact uriaș în economia țării. Conștient însă de apele tulburi și necunoscute în care va trebui să navigheze, Vasile Luca a știut să-și asigure o echipă de profesioniști sau măcar persoane cu experiență în domeniu, precum Alexandru Iacob, ministru adjunct al finanțelor, sau Aurel Vijoli, guvernator al Băncii Naționale, iar în eșaloanele inferioare să păstreze chiar oameni din vechea administrație care înțelegeau mecanismele economice și erau dispuși să lucreze pentru puterea comunistă. Și cu timpul, poziția de ministru al finanțelor chiar a început să pară că îi se potrivește, dovadă că unul dintre sloganele frecvente la manifestațiile de la finele anilor 40 era Gheorghiu cu planul, iar Luca cu banul. Chiar dacă ajunsese în lumea fină a cifrelor, Luca își păstrase aceeași fire aspră, aceeași abordare necizelată și aceeași duritate față de dușmanii partidului. Susținea lichidarea totală a moșierimii, grăbirea acțiunilor împotriva burghezimii și înnăsprirea acțiunilor represive împotriva inamicilor din exterior, dar mai ales din interiorul partidului, cerându-le tovarășilor din conducere să ne îndreptăm o cât mai mare vigilență asupra dușmanilor partidului. Pentru că partidul nostru este încă plin de dușmani. Sunt chiar în sânul partidului dușmani. Și cei care ascultă Radio Londra și care răspândesc fel de fel de zvonuri și fac legătura, aceste elemente mic burgheze, doritori de senzație, care în mintea lor încep să facă legătura, fac filozofie, răstălmăcesc orice lucru. Două au fost, se pare, subiectele unde manifestau o abordare ceva mai puțin pătimașă. Primul a fost tocmai cel al finanțelor și, în mod predilect, cel al impozitelor, taxelor și restricțiilor financiare impuse unor segmente ale populației. Asta se pare că a învățat din mers atunci când teoriile rigide s-au întâlnit cu realitatea cruntă, punându-le în evidență contradicțiile și erorile pe care însă un fanatic ca Vasile Luca n-ar fi putut să le admită, dar rămite să le înțeleagă în profunzimea lor. Însă a avut meritul că măcar le-a perceput vag. De aceea, pe parcursul mandatului său de ministru al finanțelor, a dat senzația că frânează anumite poveri fiscale aplicate țărănimii, înțelegând că politicile guvernului, din care făcea parte, nu aduceau nici de cum bunăstare și fericire, ci sărăcie, foamete și disperare. Acum, nici pe departe nu trebuie înțeles că Vasile Luca s-ar fi transformat într-un apărător al populației sărăcite, tocmai de noua putere comunistă, ci că efectele măsurilor luate de regim au fost atât de dezastroase, încât până și el a înțeles cât de puțin că sunt cel puțin aplicate greșit, dacă nu sunt în sinea lor greșite. Iar al doilea aspect în care manifesta în raport cu mulți alți lideri comuniști o oarecare maleabilitate era cel al religiei, de data asta din dorința de a avea câștig total de cauză și mai ales din convingerea că timpul curge în favoarea regimului. Luca susținea totuși acțiunile represive dure împotriva preoților care erau implicați în acțiuni împotriva regimului comunist, însă considera că studierea religiei în școli ar fi trebuit să rămână facultativă, scoaterea sa din sistemul public de învățământ, împingând-o într-o clandestinitate care ar fi fost mai greu de urmărit și de controlat. Însă perspectiva sa asupra rolului religiei în noua societate, pe care el și tovarășii săi o clădeau, este probabil cel mai bine surprinsă într-o relatare a rabinului șef Moses Rosen, care afirma că, într-o discuție privată avută cu Vasile Luca, liderul comunist i-a destăinuit că totul se poate lua omului, pământul, uzina, fabrica, atelierul, școala, etc. Dacă se opune, ai la dispoziție tancul și cu acesta îl convingi. Un singur lucru nu se poate smulge din sufletul omului cu tancul. Acesta e religia. De aceea, rușii au trebuit să bată în retragere, iar noi nu vrem să repetăm greșeala lor. Noi lăsăm timpul să hotărească. El, timpul, e cu noi și împotriva voastră. Vă lăsăm liberi, nu vă stingerim. Nu avem niciun interes să ne creăm dușmani inutili și nici de martiri nu avem nevoie. Veți dispărea de la sine, căci viitorul e marele vostru adversar. Viitorul chiar avea să fie un mare adversar, dar în primul rând pentru prezicător. Căci așa e istoria, impredictibilă și cu multe ironii. Însă până la acest ultim capitol al poveștii lui Vasile Luca, ar mai fi de discutat încă o fațetă care mie mi se pare esențială în înțelegerea biografiei oricărui lider comunist despre care v-am vorbit și o să vă vorbesc în seria aceasta. Și anume, cum era el ca om, ca personalitate, dincolo de imaginea publică, de stereotipurile aplicate asupra sa de oponenți și susținători de opotrivă, sau de portretele, mai mult sau mai puțin strâmbe, rămase în istoriografie. E clar că în copilărie și poate și în adolescență n-a avusese timp de pasiuni și a trebuit să-și reprime multe dintre dorințe. În schimb, la maturitate a avut răgazul să le dea frâu liber. Îi plăcea teribil de mult să pescuiască. Când era în București, pescuia în lacul Floreasca, din salba de lacuri din nordul capitalei, iar când mergea la casa părintească, sau mai bine spus a mamei sale, din Lemnia, mergea la Oituz, să dea la pește. Atât de mult îi plăcea această îndeletnicire, încât Mihail Ralea, ambasadorul român la Washington, îi adusese din America un set modern de undițe și momele artificiale, iar când nu se relaxa la pescuit, se ducea în pădure, la vânătoare, unde experiența de combatant din primul război mondial îl ajuta să fie unul dintre cei mai buni vânători. Pe acest subiect a încercat și tânărul rege Mihai să inițieze o conversație cu Vasile Luca cu ocazia unei recepții ținute la ambasada sovietică cu prilejul zilei de 7 noiembrie, aniversarea Revoluției Bolșevice din octombrie. Mi s-a povestit că sunteți un vânător priceput, i s-a adresat din politețe regală regele Mihai. Am devenit vânător, majestate, după 23 august. Înainte am fost mai mult vânat, a răspuns Vasile Luca. În București locuia într-o vilă splendidă din apropierea Arcului de Triunf împreună cu soția sa, Betty Birman, devenită Luca. El obișnuia să-și scrie singur discursurile, ceea ce era o raritate printre liderii comuniști, textele fiind revăzute doar de secretara sa, care îi corecta exprimările încă tributare faptului că Vasile Luca nu devenise fluent în limba română. În schimb, soția își încerca talentul artistic publicând o serie de scrieri și schițe realist-socialiste, cel puțin modeste din punct de vedere literar. Era însă mult mai activă în domeniul politic, fiind șefa Uniunii Femeilor Democrate din România, iar mai apoi membră în Comitetul Cinematografiei de pe lângă Consiliul de Ministri, echivalentul guvernului de astăzi, și directoare a Rom Film. Vasile și Betty Luca nu au avut copii naturali. Totuși, asemenea multora dintre liderii comuniști de la începutul regimului, au adoptat. În cazul lor, 4 sau chiar 5, sursele sunt contradictorii, copii între 2 și 6 ani, se pare de prin zona Moldovei, afectată de foametea din 46-47. În vacanțe, acești copii erau trimiși la Lemnia, în casa sărăcăcioasă a mamei lui Vasile Luca, care locuia cu una dintre surorile politicianului comunist. În mod bizar, puținele mărturii disponibile nu par să ateste că Vasile Luca, care a păstrat legătura cu familia sa, ar fi contribuit la îmbunătățirea situației rudelor rămase în satul din Covasna. În schimb, pe unii dintre frații săi, care intraseră în structurile noului regim, i-a apărat până în pânzele albe, așa cum a fost cazul unuia dintre aceștia, devenit șef de securitate la Sfântul Gheorghe, care a fost acuzat, cel mai probabil pe bună dreptate, de niște afaceri necurate. Vasile Luca a dat însă ordin ca inginerul denunțător să fie cel arestat și a avut grijă să facă pierdute dosarele care îl acuzau pe fratele său, iar pe acesta să-l repună în funcție. Totuși, punctul comun al majorității mărturiilor despre Vasile Luca, din timpul în care s-a aflat în vârful regimului comunist, îl reprezintă aprecierile cu privire la comportamentul său. Teohari Georgescu, colegul său de executiv, dar apoi și de ostracizare, folosea la bătrânețe doar câteva cuvinte pentru a-l descrie pe Luca. Grandomanie, violență, bătut cu pumnul în masă. În discuția purtată cu Liuba Chișinevski, tot prin anii 70, Alexandru Șiperco consemna despre același Luca: era sinistru, oribil, brutal, isteric. Liuba a avut ședințe cu el, el era legătura superioară a organizației de masă. Trântea, bufnea, bătea cu pumnul în masă, zbiera, se purta ca un nebun. Temutul Avram Bunaciu avea o opinie ceva mai echilibrată, afirmând că Luca era inteligent, chiar dacă violent. Perspectivă împărtășită și de Aurel Vijoli, cel care, lucrând câțiva ani buni cu el, avea să-l cunoască, ceea ce îl făcea să spună că Luca nu era cult, însă era inteligent, citea cât putea. Luca niciodată nu mi-a apărut ca un om care refuză să discute. Își apăra punctul de vedere cu vehemență, chiar violent, dar dacă rămâneai ferm, apărându-ți poziția, te înțelegea, își schimba poziția și nu-ți purta pică. Altcineva însă i-a purtat pică și asta l-a făcut pe Luca să pice rapid și tragic în sublimul prăbușirii totale. Nici nu se înșurubase bine Vasile Luca la vârful regimului comunist din România, că semințele prăbușirii sale deja fusese plantate. În jurăturile scăpate în reuniunile biroului politic, chiar dacă erau însoțite de scuze formale, deranjau până și pe tovarășii veniți de la periferia societății. Spiritul său coleric, izbucnirile sale nervoase și urletele cu siguranță nu îi aduseseră prea multe simpatii și loialități. Nici n-aveau cum, de vreme ce părea că abia își înnăbușa accentele violente, iar în unele momente nici asta nu mai izbutește, așa cum s-a petrecut cu Ion Vințe, care era cât pe ce să fie lovit de Luca cu o călimară pe care acesta pusese mâna și era gata să-i o azvârle în cap. Scene de acest fel erau destul de frecvente, până și Teohari Georgescu amintindu-și că, în 1950 am fost la Luca, care era ministru, și apropiindu-mă de cabinetul lui am auzit urlete ca de fiară turbată. Am intrat speriat la Luca, l-am văzut pe Emil Bodnăraș înfuriat și pe Luca urlând: eu, ești nebun? Funcționarii s-au adunat la ușa ta. Scandalul era isterizat că Emil a cerut niște fonduri ca ministru al apărării. La mine a încercat să urle, dar îl linișteam calm. De la Luca m-am dus la Gheorghiu și i-am spus: măi, tovarășe Gheorghiu, nu crezi că e cazul să facem o discuție în biroul politic și să vedem ce e cu Luca? Dacă nu se poate stăpâni, să-l trimitem undeva să se însănătoșească. Iar dacă nu vrea, Să-l scoatem. Gheorghiu Udej l-a privit lung pe Teohari Georgescu, dar nu a spus nimic pe moment. Adevărul e că liderul comunist era la rândul său preocupat de prea nărăvașul Luca, de care ajunsese chiar să-i se plângă cu câteva luni mai devreme de acest eveniment lui Sergei Kavtaradze, ambasadorul sovietic. Comportamentul agresiv al lui Luca a fost unul dintre factorii agravanți ai decăderii, însă cauzele propriu-zise au fost altele. La începutul anilor 50, puterea lui Gheorghe Gheorghe Udej era aproape totală. Ceea ce mai lipsea era înlăturarea singurului pol real de putere, care i-a fost și încă îi rămăsese un rival pentru conducerea partidului și a regimului comunist, Ana Paucăr și a coaliției săi. Șiretul Dej înțelegea că a pune direct tunurile pe Ana Paucăr era riscant și dificil, așa că trebuia plecat de jos în sus, iar dintre colaboratorii ministrei de externe, vorba aceluiași vinte, nimeni n-a fost atât de fidel Anei cum a fost Luca. Cu ea n-a avut nicio ciocnire niciodată. Se ploconea față de Ana. Culmea însă este că nici acest lucru nu a fost cel mai mare păcat al lui Luca în ochii lui Gheorghe Udej. Mai grav de atât, în viziunea vicleanului lider comunist, era faptul că Luca îl desconsidera și îi amintea periodic în fața celorlalți tovarăși că el îl adusese în mișcarea comunistă și îl protejase în primii ani de activitate. Aproape un act de lezmajestate în lumea periculoasă a vechilor ilegaliști și un soi de umilire a orgoliosului Dej, care nu putea ierta așa ceva. Trebuia doar să aștepte momentul potrivit pentru a lovi. Iar acest moment a început să se întrezărească în 1951, când cu ocazia unei vizite la Moscova, Stalin i-a spus lui Dej: trebuie o nouă reformă monetară, leul este slab, leul se clatină. Motiv pentru care îl trimite pe liderul român înapoi în țară să pregătească această măsură, dar îi dă și doi consilieri, Zlobin și Makarov, care să-i asiste pe tovarășii români. Numai că emisarii Kremlinului sunt consternați să afle că ministrul de finanțe de la București nu este de acord cu acțiunea trasată de Stalin și însușită fără comentarii de Gheorghe Udej. Luca, opinând că necesitatea realizării reformei bănești este generată nu de considerente interne, ci externe, pentru a echivala leul românesc cu rubla sovietică. Vrând nevrând, Vasile Luca și aparatul de la Ministerul de Finanțe au trebuit să o pună în aplicare în colaborare cu celelalte structuri de stat și de partid. Promulgată la 26 ianuarie 1952 și pusă în aplicare efectiv două zile mai târziu, operațiunea a trebuit să se desfășoare într-o conspirativitate mai ceva ca cea din perioada interbelică. E greu de spus dacă a fost din adâns și o capcană întinsă lui Vasile Luca, însă cu siguranță el a căzut victima acestei reforme, în bună măsură din cauza personalității sale. Lăudăros a destănuit date despre reformă unor apropiați, cărora nu le era destinată această informație. Încrezut și nepriceput, a refuzat să asculte de sfatul unui profesionist ca Aurel Vijolii, care i-a recomandat să plătească salariile înainte de reformă, dând credit lui Iosif Kișinevski și Miron Constantinescu, care l-au manipulat să facă plățile după. Și orgolios a ales să petreacă acele zile complicate și stresante departe de București, în liniștea partidelor de vânătoare. Reforma a izbutit să stăvilească inflația și să consolideze controlul autorităților asupra masei monetare, prin confiscarea economiilor unei bune părți a populației, însă nu a atins cu totul obiectivele stabilite și a dat naștere unor tensiuni totuși predictibile în rândul oamenilor. Pe baza acestor rezultate s-a decis atacul asupra lui Vasile Luca la numai 3 săptămâni de la reforma monetară. Mai exact la 19 februarie 1952, într-o ședință a biroului politic, Miron Constantinescu, susținut de Iosif Kișinevski și Alexandru Moghioroș, a prezentat un raport prin care era destul de aspru criticată desfășurarea acțiunii financiare de la finele lunii precedente. Acuzele nu sunt îndreptate asupra lui Luca, ci a colaboratorilor săi, pe care ministrul de finanțe încearcă totuși să-i apere în primă instanță, nebănuind unde va duce discuția. Lovitura de grație vine însă în a treia zi a lucrărilor, pe 21 februarie, atunci când, urmând cu tact planul dinainte stabilit, Gheorghe Udej ia cuvântul și cere ca raportul să fie discutat într-un cadru mai larg în Comitetul Central, unde să ia cuvântul câțiva secretari ai Comitetului Central și câțiva membri ai Comitetului Central, nu cu obiceiul de a vedea greșelile la altul, dar de a-și vedea propriile lipsuri și slăbiciuni. De mult n-au fost scărmănați și n-am auzit o autocritică deschisă, sinceră. S-au boierit. Ai uitat de spiritul de partid. Deciziile imediate sunt schimbarea lui Vijoli de la conducerea Băncii Naționale și înființarea unei comisii de cercetare a modului în care se desfășurase reforma, comisie formată din Miron Constantinescu, Alexandru Moghioroș și Vasile Luca, care, astfel, era liniștit că vinovații ce trebuiau găsiți vor fi în altă parte decât în fruntea Ministerului de Finanțe. O liniște care durează doar câteva zile, până la următoarea ședință a biroului politic, atunci când Dej pornește atacul prin interpuși. Moghioroș este cel care susține necesitatea schimbării conducerii de la finanțe, iar Dej, având mingea ridicată convenabil la fileu, îi cere să explice la ce se referă exact. Același Moghioroș pune punctul pe I și solicită pentru prima dată în mod clar sancționarea directă a lui Vasile Luca. Abilul Dej, pentru a ascunde obiectivele reale ale acțiunii și implicarea sa, se declară mirat și cere părerea celorlalți membri. Poate și spre surprinderea lui Luca, nu Ana Paucăr e cea care îi sare imediat în apărare, ci Teohari Georgescu, afirmând pe bună dreptate că Luca e învinuit pentru decizii luate în cunoștință de cauză și implicit aprobate de toți membrii biroului politic. Este o declarație care temperează atacurile grupării Miron Constantinescu, Iosif Chișinevski, Alexandru Moghioroș. Îl salvează pentru moment pe Luca, dar îi și ridică lui Teohari Georgescu o țintă pe spatele său. E ca o răfuială între bandiți, doar că își spuneau tovarăși și se petrecea la cel mai înalt nivel al politicii românești de la începutul anilor 50. Iar o asemenea confruntare nu se putea încheia decât cu lichidarea uneia dintre părți. Așa că doar câteva zile mai târziu, în martie 52, are loc o plenară a Comitetului Central, în care se pleca de la teza de lucru că, pierzând vigilența politică, tovarășul Luca a dat Ministerului Finanțelor și Banca de Stat pe mâna unor elemente antipartinice și antistatale care au adus mari pagube partidului și statului în timpul pregătirii și înfăptuirii reformei Bănești. Aceste elemente au căutat să-l contrapună pe tovarășul Luca conducerii partidului și a izolat de partid Ministerul Finanțelor. Atacurile vin în avalanșă, fiind marcate de discursurile lui Miron Constantinescu, Alexandru Drăghici, Leonte Răutu sau ale tânărului și promițătorului Nicolae Ceaușescu. Acestea sunt îndreptate atât împotriva unor colaboratori a lui Vasile Luca, precum Aurel Vijoli, Vasile Modoran sau Alexandru Iacob, cât și asupra ministrului însuși, care se apără cu tenacitate și cu argumente, fie aruncând vina pe umerii subalternilor, fie cu faptul că măsurile fusese confirmate de forurile de partid și de stat. Refuză să-și facă autocritica, însă oră după oră poziția sa este din ce în ce mai șubredă și până și Teohari Georgescu și Ana Paucăr îl pun la zid. În ultima zi a lucrărilor, Vasile Luca cedează și, ca un bun comunist, își face autocritica. Eu aceasta am vrut să spun, port toată răspunderea. Am meritat pe deplin criticile care mi s-au adus și nu pot justifica atitudinea mea prin niciun fel de încercări de apărare și recunosc pe deplin vina mea în toate aceste probleme. Sunt cuvintele pe care Gheorghiu Dej le așteptase cu nerăbdare și le primea acum cu satisfacție, fiind confirmarea că poate merge mai departe în operațiunea sa de înlăturare a grupării rivale. Iar prima măsură efectivă împotriva lui Luca vine 3 zile mai târziu, în seara de 4 martie 1952, când este demis de la Ministerul de Finanțe, portofoliul fiind preluat de Dumitru Petrescu. Greta Graur-Deju, secretarea sa, își amintea peste ani cum s-au adunat la Consiliul de Ministri în cabinetul lui Gheorghiu Dej, conducătorii de atunci ai României. Trecuse de miezul nopții și din cabinetul lui Dej, care era perete în perete cu al lui Luca, se auzeau discuții aprige. Tonul era din ce în ce mai ridicat. Într-un târziu a apărut Luca. Tremura. Avea fața roșie și ochii injectați. Mi-a întins mâna. Am fost surprinsă. Era un gest neobișnuit. Și mi-a spus că el nu va mai lucra acolo. Că pleacă. Eu însă să nu-mi fac griji. Eu nu am fost trimisă să lucrez cu el, ci cu cine este în postul respectiv. Și au început să-i curgă lacrimile. Aprigul secui știa să plângă. E adevărat că Vasile Luca pierduse în martie 52 funcțiile în stat, însă rămânea în cele de partid, iar căderea sa nu era nici clară, nici definitivă la acel moment, mai ales că ținta atacurilor se lărgise, extinzându-se prin acuzele de devieri de la linia partidului și asupra Anei Paucăr și a lui Teohari Georgescu. Pentru Vasile Luca, primăvara acelui an a continuat într-o tensionată liniște. Aparent, acuzele se încheiaseră, certurile se potoliseră și tovarășii se liniștiseră. Ba chiar la parada de 1 mai 1952, Luca a participat alături de ceilalți tovarăși ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. În subterane și culise însă era o efervescență aproape criminală. Aurel Vijoli și alți foști colaboratori, Vasile Modoran sau Ioan Craiu, fuseseră arestați de securitate și trecuți prin anchete extrem de dure pentru a se stoarce orice informație compromițătoare pentru Vasile Luca. Totodată, o comisie de partid strângea date care puteau fi folosite împotriva fostului ministru de finanțe, iar în aprilie, Gheorghiu Dej și câțiva dintre oamenii săi de încredere au mers la Moscova, unde Stalin le-a dat aprobarea pentru înlăturarea definitivă a grupării rivale, reprezentată de Ana Paucăr, Vasile Luca și Teohari Georgescu. Pe la jumătatea lui mai, Luca simte că totuși lucrurile nu sunt limpezite și că s-ar putea să fie luat din nou în vizor în discuțiile de la vârful partidului. De aceea încearcă să discute cu Moghioroș, care conducea Comisia Internă de Cercetare, însă acesta refuză orice dialog. Iar presimțirile sumbre îi se adeveresc la biroul politic din 26 mai, când același Moghioroș prezintă o sinteză în care Luca e acuzat de acțiuni contrarevoluționare, că ar fi subminat economia și comerțul socialist, că ar fi sprijinit chiaburimea și că ar fi lucrat în folosul capitaliștilor. Iar acesta este numai începutul. Trebuie să îndure critici după critici venite din partea celorlalți tovarăși din biroul politic, tot mai dure și mai acide. Apoi vin cele două propuneri ca două pumnale înfipte în spatele său. Gheorghiu Dej propune discutarea raportului în Comitetul Central și înlăturarea din toate funcțiile de partid, atât a lui Luca, cât și a lui Teohari Georgescu. Însă și mai gravă este decizia de a se continua cercetările de pe linie de partid, pe linie de stat. Cu alte cuvinte, arestarea și investigarea penală pentru acțiuni de spionaj în favoarea cercurilor imperialiste anglo-americane. În aceste condiții, lucrările plenarei Comitetului Central de la finalul lui mai sunt doar o formalitate prin care se consfințește prăbușirea politică a lui Vasile Luca, alături de care este tras și Teohari Georgescu. Pentru Luca, zilele acelea au fost o conștientizare atât de brutală, încât în timpul discuțiilor i s-a făcut rău și a pierdut cunoștința și a trebuit să intervină de urgență o echipă medicală. Lumea a aflat de decăderea sa în dimineața zilei de 29 mai 1952, când pe prima pagină a ziarului Scânteia erau publicate deciziile plenarei Comitetului Central, care constatase că Vasile Luca, pierzând simțul de clasă, s-a rupt de partid, de clasa muncitoare, s-a înconjurat de elemente dușmănoase, s-a ridicat împotriva liniei generale a partidului, a introdus propria sa linie oportunistă de dreapta, de stimulare a elementelor capitaliste de la sate și orașe, provocând mari daune statului și creând dificultăți în aprovizionarea oamenilor muncii. Din tovarăș, Luca devenise dușman. Iar cu dușmanii, partidul nu avea milă. La 17 iunie începe să fie supravegheat de securitate, iar peste mai puțin de o lună și soția sa este destituită din conducerea Comitetului Cinematografiei. Inevitabilă arestare vine la mijlocul lui august, urmată la două zile de reținerea lui Betty Luca. Ancheta este încredințată lui Francisc Butica, aflat în coordonarea directă a lui Alexandru Drăghici, devenit între timp ministru de interne, dar și consilierilor sovietici trimis de o Moscovă care nu uitase și nu iertase nesupunerea lui Luca cu privire la reforma monetară decisă de Stalin în 51. La început, Vasile Luca nu putea să înțeleagă de ce a fost arestat sau să accepte că nu mai era unul dintre răsfățații regimului. Avea ieșiri impulsive, plângea des și înjura și mai des. După mai bine de un sfert de secol, anchetatorul șef îi va relata lui Alexandru Șiperco cum a decurs propriu-zis cercetarea lui Vasile Luca. Butica a pornit absolut de la nimic concret. Doar acuzații generale de deviere de dreapta, acoperirea chiaburilor, greșeli cu reforma agrară, Butica s-a sfătuit cu consilierii sovietici, Țiganov și Belov, cum să procedeze în această situație. Aceștia i-au recomandat să-l ia pe Luca sistematic, biografia sa, ce a făcut zi de zi, săptămână de săptămână, lună de lună. Luca era foarte abătut. Nu a fost bătut, categoric. Mai mult, mânca foarte bine, pui fripți, etc. Butica îl ancheta personal. Tot ce spunea era pus pe bandă de magnetofon. Când începeau, apăsa pe buton. La un moment dat, când a ajuns la omul respectiv, când a avut contact cu siguranța, a izbucnit deodată în plâns, cu hohote, și a început să repete. Uite cum un singur moment, o singură slăbiciune, mi-a distrus viața. Și a declarat că a semnat angajamentul la siguranță că va colabora. Butica a fost siderat. Nu se aștepta la așa ceva. Avea în față un mare conducător al partidului. Butica l-a lăsat pe Luca să vorbească, să se imprime pe bandă, să nu-l întrerupă să nu-și revină și imediat după ce a terminat, a telefonat sus. A fost chemat la Gheorghiu, care a ascultat banda. I-a recomandat să nu se grăbească. Te grăbești când prinzi purici, nu când vrei să afli adevărul. Continuă sistematic. Dacă Vasile Luca nu a fost bătut, privat de somn sau lipsit de asistență medicală, foștii săi colaboratori, care erau în spatele gratiilor deja de câteva luni, la momentul arestării fostului ministru, au trecut prin torturi înfiorătoare, așa cum erau aplicate celor mai periculoși și mai îndărătnici dușmani ai regimului. Atât de dure, încât Victor Morfei, consilier în cadrul Băncii Naționale, ajunge să se sinucidă sau să fie ucis în bătaie, cauza exactă nefiind clară. Și cu toate acestea, odată ce a bătut cu pumnul în masă, Vasile Luca s-a decis să-și însușească toate culpele care îi se aduceau și să-și facă o vastă și amplă autocritică, așa cum îi cerea partidul. Asta spre deosebire de atitudinea unora dintre foștii colegi de muncă, acum colegi de lot, care au rezistat presiunilor, apărându-se de acuzele fabricate care li se aduceau. Procesul s-a desfășurat între 4 și 8 octombrie 1954 la tribunalul de pe Știrbei Vodă, într-o regie perfect pusă în scenă. Toți cei care se aflau în sală au fost atent selecționați în prealabil, iar audierile au fost transmise în direct în biroul lui Iosif Kișinevski, unde aproape sigur le asculta cu satisfacție și Gheorghe Gheorghiu Dej. Luca a apărut împăcat cu soarta sa, a refuzat să citeze vreun martor în apărarea lui, a acceptat senin toate acuzele făcute de ceilalți inculpați și, după cum își amintea Elvira Gaisinski, făcea depoziția calm, liniștit, bine îmbrăcat, în haine maron, cu o cravată maron cu roșu. Nu s-a abătut de la teza oficială, recunoscând toate acuzele care îi se aduseseră, încheiindu-și astfel depoziția. Cu ce pot eu să justific faptele mele ticăloase săvârșite împotriva poporului muncitor? Cu nimic. Am fost un om meschin, carierist, deci dușman al poporului muncitor, care în momentele grele nu am ajutat clasa muncitoare, ci am trădat-o. Analizând astfel purtarea mea, astăzi îmi e scârbă de mine și merit tot disprețul. Merit toată condamnarea poporului muncitor. Eu cu încredere aștept hotărârea pe care o va lua și socot această hotărâre a poporului muncitor, iar eu voi fi poate cu sufletul împăcat, mai liniștit că cel puțin în ultimul moment, absolut sincer, am căutat să arunc tot putregaiul din mine și doresc să fiu cel puțin de aici înainte un simplu muncitor. Atitudinea sa, aparent inexplicabilă pentru un comunist cu experiența și fanatismul său, reprezenta de fapt urmarea firească a credinței că dacă spune ceea ce îi se cere de la partid, atunci partidul îl va ierta. Ba mai mult, se pare că înainte de proces ar fi avut o întrevedere între patru ochi cu Pantiușa Bodnarenko, care i-ar fi făgăduit că dacă recunoaște tot, atunci își va petrece restul zilelor în liniștea unei vile de pe malul Odesei, în Uniunea Sovietică. Oricare ar fi fost promisiunile, sentința a fost neașteptată. Condamnare la moarte. Un șoc atât de mare pentru fostul lider comunist, încât Vasile Varga, unul dintre membrii completului de judecată, își amintea mai târziu că Vasile Luca a primit-o ca o lovitură la care nu se aștepta și a fost atât de zdruncinat încât nu era în stare să-și scrie petiția de grațiere. A solicitat totuși să îi se pună la dispoziție hârtie pentru a explica pe larg întreaga situație și, după câte mi-amintesc, i s-a dat hârtie și Luca a întocmit un amplu memoriu către fostul prezidiu al Marii Adunări Naționale. Memoriul nu a avut niciun efect, căci Gheorghiu Dej dăduse instrucțiuni clare ca Luca să aibă aceeași soartă ca Foriș sau Pătrășcanu. Totuși, după câteva zile, tot Gheorghiu Dej a cerut ca pedeapsa lui Luca să fie comutată în muncă silnică pe viață, asta pentru că, potrivit Liubei Kișinevski, Luca între timp i-a scris lui Gheorghiu o scrisoare în care aducea niște acuzații îngrozitoare Anei, mergând până a o face agentă engleză, agentă sionistă, etc. Era o adunătură de acuzații de groază. Gheorghiu așa a luat lucrurile și s-a gândit că Luca ar putea servi ca martor împotriva Anei și de aceea l-a lăsat în viață. La o beție, asta e ceea ce a spus și el. L-am lăsat să trăiască, ca să fie permanent ca o sabie deasupra capului Anei. Atât de fericit a fost Luca de vestea comutării sentinței, încât i-a trimis lui Gheorghiu Dej o nouă scrisoare în care îi mulțumea, dar îi și aducea la cunoștință noi și noi păcate inventate ale Anei Paucăr și ale lui Teohari Georgescu. Pentru Gheorghiu Dej însă, noua misivă nu a mai însemnat nimic. De acum, sabia sa asupra Anei putea să ruginească încet în frigul și singurătatea temniței. Închis inițial la Râmnicu Sărat, Vasile Luca e transferat în 1955, din motive medicale, în închisoarea Spital Văcărești, unde are parte de un tratament destul de blând. are unele momente de speranță, când încă mai crede că partidul nu l-a uitat și îl va ierta, dar cel mai mult timp și-l petrece în stări de deznădejde, accentuate de vestea că soția sa, care fusese eliberată după proces, a divorțat de el, ceea ce îl determină să izbucnească în plâns, convins că nu va mai simți niciodată aerul libertății. Transferat înapoi la Râmnicu Sărat în 1957, ajunge să-și petreacă zilele singur, în celulă, în aceeași închisoare cu Corneliu Coposu, Ion Mihalache sau episcopul greco-catolic Alexandru Todea, penitenciar aflat sub mâna de fier a lui Alexandru Vișinescu. De acolo trimite în același an un memoriu către conducerea de partid și în special către Gheorghiu Dej. Către dumneavoastră adresez cu strigăt de ajutor. Nu mă lăsa să fiu nimicit ca un câine al nimănui în pușcărie, să fiu umilit în fiecare zi și împins la nebunie. Am scris totul și dacă admiteți o anchetă de partid, voi dovedi și mai mult nevinovăția mea. Mi s-a luat totul. Am pierdut cinstea de muncitor, carnetul de partid, familia, totul. Totul ceea ce constituia viața mea și a fost drag și scump pentru mine, dragostea și stima poporului muncitor. Nu am intenția de a nega vina mea gravă în legătură cu siguranța, dar pentru păcatele mele reale am suferit mult prea mult și sufăr și astăzi, atât din punct de vedere moral, cât și fizic, fiind închis deja de 5 ani și ținut sub un regim groaznic, izolat de toată lumea, singur închis zi și noapte în celulă, izolat cu desăvârșire, n-am cu cine schimba o vorbă, sunt izolat de familie, de rudele și de prieteni, n-am corespondență cu ei, sufăr de foame și frig, sunt bolnav de inimă și expus să mor ca un câine al nimănui părăsit în bezna pușcăriei. Iar acestui memoriu i-au urmat și altele în lunile următoare. Singurul răspuns al lui Gheorghiu Dej a venit printr-o adnotare cu creionul pe care a făcut-o pe marginea unei foi. Același porc bătrân și fățarnic înveterat. În ultimii ani de viață, decăderea fizică și psihică a lui Vasile Luca a fost totală, cel mai probabil ca urmare a sifilisului pe care îl căpătase în tinerețe și care, în închisoare, nu mai fusese tratat. Fostul lider comunist nu mai comunica cu cei din jur, nu se mai spăla și nu mai era capabil să-și controleze nici instinctele de bază. Închiderea penitenciarului din Râmnicu Sărat în primăvara lui 63, la scurt timp după moartea lui Ion Mihalache, a adus cu sine transferul lui Vasile Luca la penitenciarul Aiud, rezervat atunci legionarilor, dușmanii de moarte ai comuniștilor. Acolo avea să moară, la 27 iulie 1963, cauza oficială a decesului fiind infarct miocardic pe fond de ateroscleroză generalizată și boală hipertonică visceralizată. La sfârșitul anilor 60, pe fondul cercetărilor cerute de Ceaușescu cu privire la abuzurile regimului Gheorghiu Dej, acuzațiile de la procesul din 54 au fost casate, Vasile Luca a fost reabilitat, iar rămășițele sale depuse până la finalul comunismului la monumentul dedicat liderilor comuniști din Parcul Carol din București. Însă memoria lui s-a pierdut undeva în negura istoriei comunismului, atât pentru că Luca nu și-a creat în timpul vieții o imagine bună, așa cum a fost cazul lui Pătrășcanu, cât și pentru că nu a avut cine să-i păstreze amintirea. Unii dintre frații lui, care la începutul anilor 90 trăiau într-o vilă din centrul Brașovului, l-au repudiat la oaltă cu tot ce a însemnat comunismul. După eliberarea din închisoare, Elisabeta Luca s-a zbătut în sărăcie, lucrând ca traducătoare de idiș pentru a trăi de la o zi la alta. Iar cei 4 sau 5 copii adoptați au fost duși înapoi în orfelinate, uitând probabil că și-au trăit câțiva ani de viață în familia lui Vasile și a Elisabetei Luca. Ceea ce rămâne însă în urma acestei povești de viață e o lecție utilă pentru noi cei de astăzi. Orice mișcare totalitară va înghiți în malaxorul ei nu numai destinele celor care îi se opun sau pe care îi consideră indezirabili sau suboameni, ci și pe cei care la un moment dat i-au purtat stindardul, i-au susținut ideile sau au mânuit armele. În nazism, așa a fost cazul lui Ernst Röhm sau Gregor Strasser, în fascismul italian Galeazzo Ciano sau Emilio de Bono, iar legionarismul românesc are cel mai elocvent exemplu, în persoana lui Mihail Stelescu. În comunismul stalinist, Nicolae Buharin, Grigori Zinoviev, Lev Kamenev și lista poate continua mult și bine. Iar în comunismul românesc e de asemenea o listă destul de lungă, care include pe Ștefan Furiș, Lucrețiu Pătrășcanu sau, așa cum am văzut astăzi, Vasile Luca. Iar ăsta ar trebui să fie măcar un semnal de alarmă pentru oricine s-ar lăsa sedus de asemenea idei sau ideologii totalitare. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc că m-ați urmărit, le mulțumesc din nou celor de la Surfshark, nu uitați de oferta lor din descriere și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!